Higgsa bozons. Tas notika ziemā. Laikam uzreiz pēc tā rudens, par kuru jau iepriekš rakstīju, bet varbūt gadu vēlāk. Švāki man ar atmiņu. Tomēr atceros, ka šajā ziemā arī pie mums uzsniegā diezgan biezā sniega kārta. Vēl atceros, ka rudenī, pirms ziemas, bija ļoti daudz visādu darbu. Vajadzēja gan lapas grābt, gan jumtu sataisīt, jo bija stipri lieti un vēji, un man te jau gandrīz plūdi bija. Izdevās man paveikt arī daudz citus, vismaz manuprāt, ļoti steidzīgus un ārkārtīgi svarīgus darbus. Netērēju laiku nekādos soctīklos, jo tajos vienkārši neesmu. Bet tik un tā, šajā darbu un visādu pienākumu laikā sen jau biju aizmirsis par šo tikšanos miglām. Tomēr paspēju arī kaut ko interesantu palasīt par Higgsa bozonu. Sniega tiešām bija daudz, un tomēr izdevās man kaut kā iztirīt no tā visas manai mājai pieguļošas ietves. Pavisam tādas ir trīs. Uzmini, nu, kā tas ir iespējams, he-he. Nu labi, biju vienkārši noguris un nolēmu doties atpūta. Zini, mums te Liepājas karavostā pie jūras ir skaists mežs. Laikam jau par to iepriekš rakstīju. Tiešām švāki man ar to atmiņu. Tātad devos uz šo mežu. Daži ceļi bija jau notirīti, bet bija redzams, ka arī citi cilvēki tā staigāja. Nolēmu ieiet dziļāk mežā un pabrīst svaigā sniegā. Tas ir tādā, kura nebija nekādu pēdu zīmes, lai tas ir tikai man, un baudīju skaistu pasauli. Brīdu un brīdu tālāk dažreiz bija pagrūti, jo vietām bija dziļās sniega kupenās. Pēkšņi ieraudzīju, kā no nekurienes parādījās kādi cilvēkā pēdu iespiedumi. Nu tiešām, kā sakam, no zila gaisa. Dīvaini padomāju, un sāku sekot šim pēdam, un aiz kādām eglītēm ieraudzīju viņu. Nu, to pingvīnu vēlīdīgo. Atkal viņš, padomāju, un sāku viņam tuvoties. Sveicināti, ko jūs te darat, pavaicāju. Kontemplēju sniegu, viņš atbildēja un piebildā. Jā, esmu apbrīnās procesā. Vai atceries? Šoreiz kontemplēju sniegu. Kā pa miglu saku atcerēties mūsu iepriekšējo sarunu? Tev laikam patīk būt brīvā dabā. Vai pārdomāji, par ko iepriekš runājam? Vai izlasīji, ko lūdzu? Viņš mani apbērā ar jautājumiem. Apmulsu un sāku just, ka mani vaigi kļuva sarkāni. Viņš to pamanīja un teica, tu nosarki, tātad tev parādījās kaut kādas jūtas. Izjūti dusmas vai kaunu? Un negaidot manu atbildi turpināja, jūtu pasaule ir ļoti interesanta. Iespējams, ka kādreiz par to parunāsim. Bet tagad vienkārši atbild lūdzu uz maniem iepriekšējiem jautājumiem. Sākotnēji padomāju, kā atbildēšu. Jā, protams, ka visu pārdomāju un izlasīju. Bet īstenībā man bija kauns. Jo taču, kā jau stāstīju, biju aizmirsis par šo tikšanos miglā un teicu, būt brīvā dabā gan man patīk, bet jūsu lūgto neizdarīju. Kad jūs iegrimat miglā, es tiešām iegrimu pārdomās, bet pēc tām atgriezos reālajā dzīvē un vienkārši biju ļoti aizņemts ar citām lietām. Viņš teica, tātad tu saki, ka atgriezies reālā dzīvē. Zini, es labprāt tev palīdzēšu saprast, kāda ir īstā reālā dzīve. Bet kas to zina, vai tu to gribēsi uzzināt? Pastāsti man, lūdzu, ko tu darīji tajā tavā reālā dzīvē? Es viņam pastāstīju, ko darīju, par ko jau šajā stāstā sākumā uzrakstīju. Prieks, ka tomēr kaut ko palasīji, viņš teica un pajautāja. Un ko tu tur par to Higgsa bozonu izlasīji? Nu, tās ir tāds jaunums saistīts ar vienu teoriju par pasaules uzbuvi, saku skaidrot. Mūsu zinātnieki sadalīja atomu un sāka pētīt visādās izveidotās daļiņas, ko dabūja, bet kāds, laikam šis Higgs, pamanīja, ka viņu teorijas kopumam trūkst viena daļiņa, un to nosauca par Higgsa bozonu. Es neesmu speciālists šajā jomā, bet kaut kas uz šo pusi bija. Ziniet, man interesanti bija uzzināt, ka sākotnēji viņi šo daļiņu, nu tāda sīka un netverama, sauca par velnišķīgo, jo viņi it kā runāja, velns viņu parauj, kur tā ir? Bet pēc tam viņi sāka runāt, ka, nu, zinātnē runāt par kaut kādu velnu, kaut kā nepieklājas. Un izdomāja, ka tomēr šo daļiņu sauc par dievišķo, jo labāk skanēs. Viņš iesmējas. Dīvaini man izklausījās, ka tomēr labvēlīgi iesmējas un teica, interesanti. Un turpināja. Vai tu nezināji, ka tieši it kā sīkumi ir ārkārtīgi svarīgi? Vai tu kādreiz dzirdēji tādu, kaut kādas tautas gudrību, kā velns slēpjas sīkumos? Nu labi, varbūt vēlāk to pārdomāsi. Bet tu pieminēji arī par kaut kādu pasaules uzbūves teoriju. Ja vēlies, tad tev pamēģināšu kaut ko paskaidrot. Spītīgs gan esmu, un viņam atbildēju. Mums arī ir visādas tautas gudrības. Viena no tām saka, mēģināts nav zaudēts. Labi, paskaidrojiet lūdzu. Zini, viņš iesaka savu skaidrojumu. Ir dažas lietas, kuras pat tavu dienu zinātniekiem nav paprātam. Varbūt tu domā, ka es tagad esmu augstprātīgs. Tas nekas. Laipni lūdzu ieklausies tālāk. Vai tu zini, kas ir teorija? Interesanti ir saredzēt kādas saistības starp dažiem vārdiem. Lūk, vārdu teorija mēs pārņemam no grieķu valodas. Bet šim vārdam ir tāda pati saknē kā vārdam teos. Tas nozīmē dievs. Protams, sen grieķu domašanā visas teorijas runā par dievu, jo sen grieķiem principā bija panteistiski uzskati. Proti, viņi visu šo pasauli uzskatīja par dievu. Tomēr šeit jāpamana pati ideja, ka pilnīgi visas teorijas pēc būtības runā par kaut ko saistītu ar Dievu. Viņš paspaidīja un teica, vai kaut ko saproti? Atbildēju, mūsdienās vārdu teorijā retikāt saistā ar Dievu, jo mācībai par Dievu tiek dots nosaukums teoloģija. Bet tas tiešām ir interesanti, ka zinātnieki it kā neapzināti norādā uz Dievu. Tād viņš turpināja, tieši tā, jo katrā cilvēkā ir kaut kas ierakstīts. Tagad šos vārdus laikam nesaproti, bet tas nekas. Zini, viņš runāja tālāk, es tev gribu vēl kaut ko paskaidrot. Tev patīk brīst sniegām. Pats pamanīji, ka caur sniega kupenām reizēm ir grūti brīst. Bet varbūt labi būtu tev pamēģināt arī briest. Briest intelektuāli, emocionāli un morāli. Prāta, jūtu un spēju pasaules ir patiešām ļoti interesantas. Es tagad iešu turpināt kontemplēt sniegu, bet tu pamēģini padomāt. A tā, viņš atvadījies. Devos ceļā uz mājām, brīdu sniegā, un domāju par savu dzīvi. Brīst vai tomēr briest? Brīst savā vaļā vai tomēr sākt briest? Viens burts un tāda atšķirība. Viņš teica, ka velns slēpjas sīkumos.